Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. V dnešnom športovom newsfiltri sa dozviete aj, čo tento týždeň čaká Petru Vlhovú, že Miroslav Šatan má vyzývateľa vo voľbách prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, že Roman Abramovič končí v anglickom futbale, ako športový svet reaguje na vojnu, či ako dopadla paralympiáda. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok ráno a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Petre Vlhovej sa minulý týždeň vo švédskom Ére podarilo znížiť manko na Mikaelu Šifrinovú, ktorá však stále vedie celkové poradie svetového pohára. Vlhová vyhrala obrovský slalom, Šifrinová skončila tretia. Vlhová v slalome skončila štvrtá, Šifrinová deviata. Vlhová ešte vo štvrtok mala manko 117 bodov, teraz je to 56. Do konca sezóny zostáva ešte štvoro pretekov a všetky sa tento týždeň uskutočnia vo francúzskom Courchevel, kde sa koná finále svetového pohára. Ťažko predpovedať, ako boj o veľký globus dopadne, obe pretekárky sú v špecifickej situácii. Vlhová je unavená po veľkom úspechu, olympijské zlato, Šifrinová rozladená po olympijskom zlyhaní. Rozhodli sme sa preto pozrieť na čísla, ktoré môžu, no nemusia mať aspoň akú takú výpovednú hodnotu. Ako to podľa nich dopadne? Ak by sme do úvahy brali len posledný víkend, na konci týždňa by sa tešila Slovenka. V priemere za jedny preteky stiahla na Šifrinovú 30,5 bodu a keďže zostáva ešte štvoro pretekov, náskok 56 bodov by prekonala už po dvoch. Keď sa však pozrieme na to, ako bodovali v posledných 5 štartoch v každej disciplíne v rámci tejto sezóny, tam to už lepšie vychádza pre Šifrinovú. Vlhová síce bola lepšia v slalome, v obrovskom slalome aj z jazde, no Šifrinovej tromfom je Super G. Ak by teda obe zašli svoje priemerné výsledky z posledných 5 štartov v jednotlivých disciplínach v rámci tejto sezóny, Šifrinová by vyhrala Globus s náskokom 65 bodov. Poznámka, nie v každej disciplíne sme narátali po 5 štartov. Vlhová tento rok absolvovala 3 zjazdy, Šifrinová 2. Vlhová absolvovala len 2 Super G. Pozreli sme sa aj na to, v akej forme sú po návrate z olympiády. Do štatistík sme zaradili aj 2 zjazdy, v ktorých sa Šifrinová nepredstavila. Aj tak však získala na jedny preteky priemerne viac bodov 36,5, kým Vlhová len 30. Ak by si svoje priemerné výsledky po olympijských hrách udržali, Šifrinová by vyhrala Globus s náskokom 82 bodov. A ešte posledné čísla, čo to môžu napovedať aj kurzy stávkových kancelárií. Na Šifrinovú je 1,32 stotín, čiže pravdepodobnosť okolo 75%. Na Vlhovú je kurz 3, čo znamená približne 33%. Ako však ukázala napríklad aj tohtoročná olympiáda, na štatistiky sa dá spoliehať len ťažko. Len málo kto by na základe nich povedal, že tieto dve pretekárky získajú dokopy len jednu medailu a že Šifrinová nedokončí zjazd, slalom aj obrovský slalom. Miroslav Šatan má protikandidáta na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Šatan je prezidentom od roku 2019, opätovnú kandidatúru ohlásil 3. marca. Voľby sa majú konať tento piatok. Jeho vyzývateľom je Ľudovít Juríni, súčasný riaditeľ HK Poprad, ktorý predtým pôsobil aj vo výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja počas Šatanovho prezidentovania. Juríni oznámil svoju kandidatúru v Spišskej Sobote. Jeho program nájdete na jeho oficiálnom webe. Hovorí, že ak by sa stal prezidentom, chcel by si Šatana ponechať vo funkcii generálneho manažéra reprezentácie, ktorú Šatan vykonáva od roku 2017 a robí ju aj popri funkcii prezidenta. Juríni hovorí v programe aj decentralizácia zväzu do regiónov, zrušenie byrokracie, zefektívnenie spolupráce na medzinárodnej úrovni. Optimalizácia nákladov na základe auditu, viac peňazí pre mládež, zrušenie štartovného, nová marketingová politika. Znovu zavedenie komisií, nová a jasne čitateľná schéma organizačnej štruktúry. Organizovanie kvalitných mládežníckych turnajov, modernizácia existujúcich štadiónov, nové tréningové haly, odborné a transparentné komisie pri výbere trénerov reprezentácie. Aké má šance? Miroslava Šatana pri kandidatúre podporili 2 silné kluby Slovan a Zvolen, aj osobnosti ako Michal Hanzuč či Jan Fields. Na druhej strane podľa štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára je hokejové hnutie rozdelené na 2 približne rovnaké tábory. Šatan pri prezentácii svojej kandidatúry hovoril o tom, že jeho métou bolo priniesť skúseného zahraničného trénera, ktorý mal nastaviť novú tvár slovenského hokeja nielen v národnom A tíme, ale aj v nižších kategóriách. Craig Ramsey priviedol vo februári Slovákov k olympijskému bronzu. Podľa Šatana do seniorskej reprezentácie preniklo v priebehu uplynulých 3 rokov viac ako 30 nováčikov a šancu dostali taktiež viacerí tínedžeri. Od môjho príchodu na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja sme začali intenzívne pracovať na transformácii zväzu. A mnoho vecí sa nám podarilo zmeniť. Zabezpečili sme v prvom rade lepšie financovanie našim klubom, či už mládežníckym alebo profesionálnym v rámci SHL. V budúcnosti by sme radi z finančnej stránky pomohli aj extraligovým klubom, keďže slovenský hokej má udaný smer vďaka 10-ročnej rozvojovej stratégii, unikátnej medzi športovými zväzmi. Našim cieľom je v začatej ceste kontinuálne pokračovať ďalšie 4 roky a dosahovať predsavzaté méty, povedal Šatan. Oboch kandidátov sme oslovili na rozhovor. Roman Abramovič je jedným zo 7 oligarchov, ktorých britská vláda umiestnila na sankčný zoznam. Ruský oligarcha a človek blízky Vladimirovi Putinovi od roku 2003 vlastní londýnsku Chelsea FC, ktorá odvtedy 2-krát vyhrala Ligu majstrov a 5-krát Premier League. Tradičný klub predtým Ligu vyhral len raz, Ligu majstrov ani raz. Čo pre Chelsea znamenajú sankcie? Do konca sezóny nemôže predávať lístky, na zápasy tak majú prístup len permanentkári. Vypredaného nedeľného zápasu proti Newcastlu sa to ešte netýkalo. Klub musel zatvoriť aj fanshop so suvenírmi. Nemôže predávať ani kupovať hráčov, ani uzatvárať obchodné transakcie so súčasnými. To znamená, že nemôže predložiť zmluvy dôležitej trojici Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger či Andreas Christensen, ktorej na konci sezóny končí zmluva. Na cestovanie má limit 20 000 libier v rámci jedného zápasu. Podľa informácií BBC však Abramovič klub môže predať, no len vtedy, keď z toho nebude mať nič, pričom potenciálnych kupcov je už viac ako 10. Vojna na Ukrajine neprináša len zásadné zmeny vo vnímaní svetového bezpečnostného usporiadania, ale výrazne mení aj svet športu. Ako napísal Tim Harper pre denník The Guardian, zdá sa, že invázia ničí mýtus o tom, že šport je neutrálny. Pod výrazným tlakom medzinárodného spoločenstva neziskoviek, ale predovšetkým verejnosti si šport musel vybrať stranu a na teraz sa zdá, že si zvolil tú správnu. Futbalové organizácie FIFA a UEFA vylúčili Rusko zo všetkých svojich súťaží a tento krok odporúča športovým federáciám aj inak konzervatívny medzinárodný olympijský výbor. Aj minulý týždeň sme videli množstvo menej či viac symbolických gest od špeciálnej prilby Sebastiana Fetela až po vyhlásenie, že Premier League končí dohodu o vysielacích právach pre ruský trh. Všetkých 20 klubov anglickej futbalovej ligy sa zároveň dohodlo na finančnej podpore Ukrajiny vo výške 1 milióna libier, čo je v prepočte zhruba 1,19 milióna eur. Obľúbená online hra Fantasy Premier League navyše vymazala účty všetkých ruských používateľov. Mnohí ukrajinskí futbalisti, ktorí hrávajú v zahraničí, vyzývajú ruskú stranu na zastavenie agresie. O to väčšiu pozornosť upútal bývalý hráč, ktorý ostal ticho, Anatolij Timoščuk, momentálne pôsobiaci ako asistent trénera v Zenite Petrohrad. To, že sa Timoščuk k vojne odmietol vyjadriť Ukrajincov, pobúrilo. Ukrajinská futbalová asociácia následne uviedla, že škodí obrazu ukrajinského futbalu a za trest mu zrušila trénerskú licenciu a odobrala všetky tituly a ocenenia. Timoščuk bol okrem iného držiteľom rekordu v počte reprezentačných štartov za Ukrajinu. Obrovskú vlnu kritiky vyvolalo aj správanie gymnastu Ivana Kuliaka, ktorý na pretekoch svetového pohára v Dauhe cvičil v drese s veľkým písmenom Z. Ide o vojenský symbol na podporu vojny na Ukrajine. Kuliak si tento dres nechal aj na stupni víťazov, pričom po jeho boku stál ukrajinský gymnasta Ilja Kovtun. Následne sa dokonca odmietol ospravedlniť, keď pre ruskú propagandistickú televíziu Russia Today uviedol, že necíti žiadne výčitky. Mnohí ruskí športovci naopak vojnu odsudzujú, no prakticky nikto nevyzýva na zastavenie svojho prezidenta. Napríklad futbalista Artём Dziuba uviedol, že vojna je odporná, ale cíti sa ako hrdý Rus. Hokejista Alexander Ovečkin zase vraví, že nechce vojnu, ale ich situáciu musia vyriešiť obe strany. Len 19-ročná ukrajinská tenistka Marta Kostiuk takéto vyjadrenia označila za bezobsažné. Bolia ma za každým, keď ich počujem. Toto je situácia, v ktorej nemôžete ostať neutrálni, povedala podľa austrálskeho Fox Sports. Zatiaľ, čo pri slovenskej verejnosti paralympiáda nevzbudzuje veľký záujem, na Ukrajine ide o obľúbené podujatie. Ukrajinskí parašportovci patria už 10 ročia medzi svetovú špičku a na hrách tradične útočia na vedúce priečky v medailovej bilancii. Potvrdili to aj tento rok v Pekingu, kam vycestovalo napriek vojne s Ruskom 20 Ukrajincov. Naša prítomnosť na paralympiáde dokazuje, že Ukrajina je a zostane silnou krajinou, povedal podľa denníka The Guardian prezident ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič. Naša prítomnosť na Paralympiáde dokazuje, že Ukrajina je a zostane silnou krajinou, povedal podľa denníka The Guardian prezident ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič. Ukrajinská výprava získala najväčší počet medailí vo svojej samostatnosti, až 29, z toho 11 zlatých. Viac ich na svoje konto pripísala len Čína. Ukrajinci dosiahli mimoriadne úspechy aj napriek tomu, že podľa Suškeviča neustále sledovali vývoj konfliktu a informovali sa, či sú ich príbuzní v poriadku. Napríklad biatlonista Dmitro Sujarko získal bronzovú medailu len deň po tom, čo mu ruská armáda podľa vlastných slov zbombardovala dom v Černihive na severe krajiny. V zahraničných médiách takisto výrazne zarezonoval príbeh parabiatlonistky Anastázie Laletiny, ktorá do svojich pretekov nenastúpila, keď sa dozvedela, že jej v boji zomrel otec. Ukrajinskej výprave sa následne poďakoval aj prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého Ukrajinci ukázali svetu, kým sú a akú majú silu, či už so zbraňou na boisku alebo na biatlonovom okruhu, dodal. Slováci získali 6 medailí, vďaka čomu skončili v medailovej bilancii na 10. mieste. Pre porovnanie, pred 4 rokmi v Pchjongčangu získali 11 medailí a v roku 2017 v Soči 7. Najväčšie očakávania sme mali tradične od najúspešnejšej paralympioničky slovenskej histórie Henriety Farkašovej, ktorá patrí už druhé 10 ročie do najúžšej špičky paraalpského lyžovania. Farkašová získala v Pchjongčangu 4 zlaté medaily, no medzičasom prekonala vážne zranenie kolena a ukončila spoluprácu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. V Pekingu získala 2 zlaté medaily v zjazde a super kombinácii s navádzačom Martinom Motikom. Zdá sa pri tom, že vyrastá jej nástupkyňa. Objavom hier v Pekingu je len 16-ročná Alexandra Rexová, ktorá na svojej premiérovej paralympiáde získala zlato v Super-G a bronz v slalome. Jej navádzačkou je Eva Trajčíková. Okrem Farkačovej a Rexovej získal 2 bronzové medaily v obrovskom slalome a slalome paraližiar Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom. Na paralympiáde, ktorá sa skončila v nedeľu, chýbali po rozhodnutí Medzinárodného paralympijského výboru reprezentanti Ruska a Bieloruska. A na záver víťaz a porazený týždňa. Víťazom je Karim Benzema. Francúzsky futbalista má 34 rokov, no stále dokazuje svoju výnimočnosť. Kým v Reále Madrid pôsobil po boku Cristiana Ronalda, prijímal rolu toho druhého. Teraz je lídrom on, čo naposledy dokázal v stredu, hetrikom vyradil z Ligy majstrov Paris Saint-Germain. A porazeným je Roman Abramovič. Ruský oligarcha a človek blízky Vladimirovi Putinovi si dlhé roky užíval svoju hračku Chelsea FC. Teraz ju ani nemôže so ziskom predať, hoci vďaka jeho investíciám sa stala jedným z najlepších klubov sveta. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.